God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz på FM-båndet og på http://radioshalom.dk. Jeres vært og tekniker denne aften, Alexander Milkdagslav.
I forlængelse af jødisk kulturfestival afholdte Jewish Culture in Copenhagen et meget vellykket arrangement i Litteraturhaus på Nørrebro søndag den 9. oktober 2022. Arrangementet bestod i et maratonmøde med 5 forfattere, der dog kun har skrevet 4 bøger til sammen, hvor hver af forfatterne fortalte om sig selv og om sin bog i en samtale med Michael Raklin, der meget fint udfyldte sin rolle som ordstyrer og interviewer. I denne udsendelse bringer jeg interviews med 2 af de 5 forfattere. Det første interview er med psykologen Miriam Capelli, som har skrevet bogen Min sjæls vandmærke, en jødisk slægtsfortælling. I interviewet fortæller Miriam Capelli om bogen, om sin vej til og fordybning i sin jødiske families historie. Det andet interview er med journalisten Simon Ankergaard. Han er forfatter til bogen Oktober 1943, De danske jøders flugt og fangenskab. I bogen lægger Simon Ankergaard fokus på de danske jøders aktive agerende i flugten fra Danmark, i modsætning til de gængse bearbejdninger af emnet, som fremstiller begivenhederne fra oktober 43 som redning af de danske jøder. Det er Jakob Sylleberg, leder af Kulturfestivalen, som indleder litteraturarrangementet. Men inden vi når så langt, vil jeg her til sidst gerne gøre lytterne opmærksomme på, at en af forfatterne, der var inviteret til det litterære arrangement i Litteraturhaus, var Richard Zimler. Han er amerikansk, jødisk og bosat i Portugal. Han er forfatter til en række bøger, hvoraf de fleste vist nok kredser omkring portugisisk-sefardiske jøders historie. Sit litterære engagement i det jødiske betegner Richard Zimler som at tale for de tavse. Og det vil jeg gerne høre noget mere om, så jeg har inviteret Richard Zimler til Radio Shalom studie, hvor jeg har lavet et 2 timers langt interview med ham. Dette interview blev sendt ud i æteren søndag den 16. oktober 2022. Programmet kan genhøres under arkiv på vores hjemmeside www.radioshalom.dk under datoen eller ved at søge på Richard Zimler, hvor samtale foregik på engelsk.
Goddag og velkommen til den jødiske kulturfestival. Jeg hedder Jakob Sylber, jeg er leder af kulturfestivalen, og vi vil i dag præsentere en helt ny initiativ, en litteraturdag. Det er første gang, vi arrangerer sådan møde med flere forfattere, og vi håber, at vi kan fortsætte, og det bliver en fast tradition og fornyelse. Og jeg vil sige velkommen til det, at forfatter Miriam Capelli, til Simon Kratholm Ankergaard, jeg har skrevet på listen Samuel Raklin, desværre blev han syg, og har sendt afbud i sidste øjeblik, men det lykkedes os at aftale med Thomas Harde og Lene Evald Hassel. De sidder derovre. De har meldt sig i forvejen, de skulle komme. Så det er da meget flot, at jeg kunne komme og være med os. Og vi er glade for, at vi har fået støtte fra den portugisiske ambassade. De kommer lidt senere, fordi Richard Zimler kommer fra Portugal, og han vil tale engelsk, og så venter de til at komme lidt senere. Og arrangementet kunne også gennemføres takkestøtte fra flere forskellige fonde, og det vil jeg sådan set bare huske at nævne, at det er ikke kun selve festivalen i juni, men det gælder også arrangementet i dag. Og tilslutningen er helt fantastisk. Det er lige før, vi skulle sidde på første sal, men vi nøjes med at være her. Jeg tror, vi er langt over 100, og det er flot, når det første arrangement, vi regner med 50-60, så de har overgået alle forventninger. Lidt bare praktiske ting. Der er mange kendte ansigter, men der er også nogle, jeg mener, ikke har set så ofte, eller før, de kommer første gang her til Jødisk Kulturfestival. Så vi har en liste hvor man kan skrive sig på, hvis man ønsker at modtage vores nyhedsbrev. Der er med mailadresse og navn. Og jeg vil sige, at Michael Rakvin sidder her, og han gennemfører resten af arrangementet, og han har gjort virkelig stort arbejde, for at det kunne gennemføres. Og faktisk, Michael har faktisk slet ikke tid til at være her, fordi han er på valg, men lad os tage en pause. Inden jeg giver ordet til Michael, vil jeg sige, at allerede på torsdag er der en japansk aften, som arrangeres også af Jødisk Kulturfestival, og man kunne læse i nyhedsbrev om det. Men jeg er ikke helt sikker på, om der stadigvæk er nogle pladser tilbage, så det er med vis forbehold, men det vil jeg nævne. Og jeg vil også nævne, at den 23. i 10. denne måned, der er et koncert i synagogen, hvor blandt andet Nikolaj Sepp Schneider og Herman Goldschmidt optræder, og det er i anledning af 400 år, for jøderne blev inviteret til Danmark af Christian den 4. Og der er stadigvæk billetter at købe. Hej Michael, nu er det din tur.
Tak. Tak skal du have, Jacob. Du glemte det. Jakob glemte den vigtigste praktiske detalje, eftersom vi er i 2022, så vil jeg bede jer også, at jeres mobiltelefoner på lydløs. Det er sådan lidt forstyrrende, hvis det bimler og bamler hele tiden. Det er jo det, som det er i dag. Og jeg er super glad. Tusind tak, fordi jeg fik lov til at være vært til det her arrangement. Jeg har været lidt involveret i nogle arrangementer i Jødisk Kulturfestival, som jo ligger lige før sommerferien. Og der opstod ideen, om vi ligesom skulle lave en aflægger, en lillebror, i efteråret, som jo er litteratursæsonen. Jeg er, hvis nogen skulle være i tvivl, Samuel Racklins nevø. Der er mange, der tror, jeg er hans lillebror. Det kan jo måske skyldes, at Samuel er så ungdommelig. Det vil jeg tro. Jeg skulle hilse mange gange fra ham. Jeg havde min telefon i morges, og han lød... Det var ikke noget alvorligt. Det var en virus af en slags, som ikke er corona. Et sted mellem en influenza og den frygtede man flu. Men han beklagede mange gange, at han ikke kunne komme. Og tusind tak til Thomas Alene, som sprang til, som havde tilmeldt sig. Og vi havde lige en kort intens telefonsamtale her til formiddag omkring bogen. Det kan jeg lige vende tilbage til. Jeg er redaktør for jødiske orientering og nyhedsbrev, og jeg er ansat inde i Mosaisk Trossamfund, som det hed i gamle dage, det jødiske samfund. Og i den egenskab, så har jeg også en vis indblik i, hvad der sker omkring jødisk litteratur og sådan noget. Så jeg vil gøre noget sådan lidt ukorrekt. Jeg vil fortælle om alle dem, som kunne have været her i dag, men som ikke er her. Fordi der er for os mere for inspiration. Jeg håber jo, at vi går fra med inspiration til at læse bøger hen over de lange vinteraftener og give gode bøger i gaver til de højtider, der kommer af den ene eller den anden slags. Og der er jo ingen, der ved, om de mennesker, jeg nævner nu her, ikke er her, fordi de er blevet fra, eller fordi de kunne komme. Men jeg vil gerne nævne af Vibeke Kaiser Hansen, som er museumsinspektør på Fredericia Museum, har lavet en meget flot bog, som hedder De danske jøders historie, bindestreg, i provinsen, som er en minutiøs gennemgang af alle de jødiske menigheder, som var i Fredericia og Horsens og Aalborg og Randers. Og som jo er en glemt del af den jødiske historie, fordi at de alle sammen forsvandt, blev opslugt af folkehavet og assimilering og integration, hvad vi skal kalde det for, omkring 1. verdenskrig. Den sidste provinsmenighed lukkede i starten af 30'erne i Randers. En meget flot bog, spændende bog, som jeg kan anbefale en anden, der kunne have været her i dag. Det er selvfølgelig Henne Feugl, Danmarks Radios mange år, en korrespondent i Mellemøsten og en kendt ansigt til menigheden, tør jeg nok sige. Hun har udgivet en bog, der hedder Sten på Sten, 400 års Danmarks dansk jødisk historie. hvor hun har lavet et ufatteligt gravearbejde i sin egen families historie og kan spore sin familie helt tilbage til Altona i starten af 1600-tallet, altså de jødiske familier, der i sin tid blev inviteret af Christian den 4. i 1622 og op igennem historien. Virkelig flot bog, som udkom i torsdags. Ja. Hun var lige flot til at lide i dag. Absolut potentielt. Katrine Engberg, krimiforfatteren, meget godt senere krimiforfatter, hun har lige udgivet en bog, der hedder Det Brændende Blad, som tager udgangspunkt i, i jødisk historie og hendes families historie. Hendes far hed Jan Leon Kantlev, var en lingvist på Københavns Universitet. Og hun har, hun har skrevet de her krimier, som er så ufattelig godt. Det er første gang, hun ligesom tager livtag om om de jødiske. Vi havde et interview med hende i jødisk orientering for et års tid siden. Nå jo, så er det Sjannes bog. Den er også næsten ny, ikke? Moster Hildes Testament. Faster Hildes Testament. Også en fremragende jødisk lektor, og det er en års tid siden. Altså. Den er også i spil. Ha' den i tankerne, hvis I mangler noget godt at læse her. Godt. Hold op, tiden flyver her. Jeg vil gerne byde velkommen til min første gæst, Miriam Capelle. Og vi får det her, så prøver jeg at se, at det er fuldt, så virker også. Det var den her, der ikke var så meget liv i. Ja. Det kan være, at lydmanden kan tage den her en lille smule op. Ellers så råber jeg lidt. Miriam er født i, hjælper det lidt her, i 1966 og uddannet psykolog og har sin egen praksis. Og sæt dig egentlig ned, du sætter jeg mig også ned, ellers bliver det en lang eftermiddag for mig i hvert fald. Er mor til fire børn og har udgivet her i efteråret Min Sjæls Vandmærke, som er hendes debut som forfatter. Miriam fortæller om sin barndom i Danmark. Og som jeg sagde til Miriam, da jeg talte med hende, mange ting, jeg kan genkende. Jeg er lige et par år yngre, og mange ting fra København, jeg kunne genkende miljøet og åben København i 80'erne, til at kæmpe lidt med sin jødiske identitet og finde på den på plads, og alt til lige frem at have et sommerhus på Sejrø. Miriam har gået på jødisk pigeskole i ultraortodox miljø i Jerusalem, og har arbejdet meget med sin jødiske identitet, og det vil vi vende tilbage til. Men først har jeg lovet, at hun vil læse lidt fra sin bog. Og ja, du kan jo næsten introducere, hvor vi er fra, hvor vi er henne i bogen af dit liv.
Ja, jeg vil læse åbningsscenen højt, som foregår i 78 i Lyngby. Hjemme i familien, hvor jeg er sammen med min mor. Det tror jeg må være det, så taler teksten for sig selv. Lyngby, 1978. Jeg er 11 år gammel, og min mor inviterer mig en eftermiddag ned i kælderen, hvor vi har vores tv. I min familie går vi i kælderen, når vi vil se fjernsyn, for den slags hører ikke til i en dagligstue. Det er usædvanligt, at min mor vil se fjernsyn med mig. Vi plejer at være sammen, når jeg hjælper hende med det huslige. Kartofler, der skal skrælles, borddækning, strømper, jeg stopper, bunker af familiens håndklæder, hun og jeg lægger sammen. Fjernsyn ser jeg alene eller sammen med Anders, min storebror. Mest dyrefilm og sport. Jacques Cousteau er en af mine favoritter, og gymnasterne på bare. Jeg ser på dem i timevis. Især beundrer jeg de europæiske piger, letheden, hvormed de svinger deres muskuløse kroppe omkring baren, og til sidst med et perfekt spring lander på gulvet med armene løftet sejrrigt i vejret. Min nysgerrighed er vagt. Hvad må min mor har på programmet? Jeg sætter mig til rette i sofaen, mens hun tænder fjernsynet. En sort-hvid film begynder. En dokumentar fra gamle dage. Først forstår jeg ikke de billeder, der løber hen over skærmen. Mennesker samlet i store grupper med oppakning omkring sig. Kvinderne har tørklæder bundet om hovederne. Børnene har tykke frakker på. De er udendørs. Nogle sidder på jorden. I baggrunden er der togvogne. Ved synet af det, der videre kommer, stivner jeg. Kroppe stablet i bunker. Mennesker med unaturlig store, mørke øjne. Køjesenge med udhumrede hoveder, der kigger frem. Høje skorstene. Vi er i en koncentrationslejr. Jeg vil ikke se det, og kan alligevel ikke lade være med at kigge. Der må have været en fortællerstemme, men jeg husker kun min mor, der snøfter ved siden af mig. Jeg ser hen på hende. Hendes ansigt er vådt af tårer. Hun vender sig mod mig og vil sige noget, men ordene kommer ikke. I stedet undslipper der hende en klagende lyd. Tårerne strømmer ned af hendes kinder, og hun hulker. Jeg er i chok. Overvældet af menneskers ondskab, omfanget af den, og samtidig forladt. Min mor har forladt mig, hulkende og sammenbrudt, som hun er. Og hun er endda en af de heldige. En af dem, der ikke har været i en lejr, som slap væk, som overlevede. På det tidspunkt er min mor 43 år. Hun var 8 år, da hun måtte flygte. Hvor resten af familien er, da vi ser filmen i kælderen, har jeg ingen erindring om. I det øjeblik er der kun min mor og mig. Min far er væk. Mine tre brødre er væk. Vores hus, bil, det hele forsvinder. Og jeg suser ind i min mors rædsel, smerte, vrede og fortvivlelse.
Tusind tak. En stærk scene og en nøglescene i bog, har du selv sagt, og en oplevelse, altså at din mor, da du var 12, ligesom prøver på at fortælle dig om, hvad der var sket under krigen, og hun har så selv været i Sverige, som kom til Sverige som 8-årig. Jeg tror, det gik igennem din mors hoved, da hun gjorde det der. Altså hun gjorde det jo ikke for at være ond eller noget. Altså.
Nej, der er ingen tvivl om, hun gjorde det jo ikke for at være ond. Hun havde det ønske om at fortælle mig, hvad der egentlig skete for det jødiske folk. Fordi det lå hende på sinde, og fordi det er en stor del af hende og hendes identitet og forståelse af sig selv. Så det var en måde at prøve at formidle. Det blev jo meget voldsomt for mig, og man kan sige, det der... Så udover at det er voldsomt, når man er 11 år gammel at se sådan en film, så blev det også meget voldsomt, at hun reagerede på den måde, hvor jeg kunne mærke, at hun kunne ikke være der for mig, men jeg måtte måske prøve at være der for hende, og det kunne jeg jo nok heller ikke, men på den måde bliver det hvad kan man sige, en ufordøjelig oplevelse for mig, som rumsterer i mig, og jo rumsterer i mange år frem, fordi jeg skal have den til at falde på plads, og sådan noget kan jo ikke falde på plads.
Nej, du har sagt til mig, at du bliver aldrig færdig med den oplevelse, og du skal jo sige, at du er jo uddannet psykolog, så man kan sige, i hvert fald på papiret har du en masse redskaber, eller kender til en masse redskaber til at bearbejde det her. Hvad er det så tiden gør? Tiden gør jo noget for folk, der har, for de her familier, der har traumer. Hvad er den proces gjort for dig?
Jamen, jeg har jo haft det, hvad kan man sige, nu det her nøglescene, men der er jo også fortællinger, og det har jo gjort en hel masse ved mig. Så der er jo... Der er jo det der med at overhovedet være i chokket, det er det. Men så er der det her med at begynde at forstå den jødiske historie, og hvad er det, og hvad er det at være jøde, og hvad er det for noget med, at andre kan mene, man er jøde, selvom man måske ikke selv er så optaget af det. Nogen, det skræmte mig fuldstændig vanvittigt, da jeg var barn, at uanset om jeg kunne, måske synes jeg var jøde eller ikke var jøde, så var der nogen, der kunne komme og definere det. Altså da jeg begyndte at få indblik i historien og hvordan det var foregået, det er den der oplevelse af, at der er ingen udvej. Det tror jeg var det, der greb mig. Men nu spurgte du, hvordan kommer man så videre? Det tror jeg, det gør man jo på mange måder. Altså man fortrænger jo, blandt andet. Det siger jeg jo som psykolog. Man lever sit liv. På et tidspunkt skriver jeg også i bogen, det er på en måde som en kommode, der står, jeg har arvet som står sådan i den bagerste stue. Altså, at det ikke nødvendigvis det her med, at jeg er jøde, der er det første, men det er med mig altid. Det er der, det ligger der. Så der kan også være noget med at forholde sig til det som en måde at forstå sig selv blandt mange måder. Så det bliver en del af en identitet, uden det bliver det hele.
Ja. Og det er jo vigtigt at sige, at bogen handler jo også om alt muligt andet end det, og heldigvis for det. Både din egen personlige historie, men også hvor du ligesom i anden del af bogen graver tilbage i familiens historie, det kan vi lige vende tilbage til. Men i forhold til din egen udforskning af det jødiske, hvad er det for nogle perioder i dit liv, og hvad er det for nogle oplevelser, der bliver definerende for dem?
Det betyder jo rigtig meget for mig, at min mor arrangerede, at jeg kommer til Israel. Og det vil jeg også gerne. Men både det, at jeg er i landet i et år, og jeg lærer hebraisk, og jeg mærker kulturen, så det løfter det også væk fra det, som jeg har fået mest, som er flugtfortællingen og holocaustfortællingen. Altså der kommer Israel også til at repræsentere. Det er så meget andet. Det er jo så også Israel, at jeg kommer i kontakt med de ultraortodokse jøder, altså de jødiske miljø i Mayer Sherim. Og de tager varmt imod mig, åbner arme, og jeg kan blive en del af dem. Og det jeg er så søgende, og så ung, og så nysgerrig, så det den chance kan jeg ikke lade passere. Så jeg ender med at flytte ind på en jødisk pigeskole, eller på en yeshiva, og følger undervisningen der. Det er ligesom med i hele historien.
Ja, det er også en spændende del af fortællingen, fordi det er jo et lukket miljø, som selv mange jøder kun kender fra bøger, tv-serier, ikke mindst. Ja. Kan du fortælle lidt om, hvor længe var du, og hvad fik dig til at rejse fra det igen, fordi at du kom hjem til Danmark igen?
Ja, det gjorde jeg jo. Jeg er der i 3-4 måneder. Jeg har været tilbage og kigge i mine dagbøger, for at prøve at få det sådan helt stadfæstet. Men man kan sige, det er meget intensivt. Man går i skole hver dag, og det er mange timer, så jeg bliver fuldstændig involveret i det og taget ind. Og det har jeg sådan set også brug for. Jeg er meget søgende. Jeg synes, jamen her er et sted at høre til, hvis jeg siger ja til det. Og så begynder jeg jo at mærke en forandring, fordi jeg alligevel ikke... Det er nok en tendens, jeg altid har haft. Jeg ser også lidt det, der sker uden... Altså, jeg står også lidt udenfor og kigger. Og det, jeg kan mærke, er, at jeg bliver mere og mere utryg. Det lyder paradoksalt, men jeg bliver mere og mere utryg ved at færdes i gader og stræder, hvor det ikke er ultraortodokst. Ja, det virker pludselig fremmed og farligt, jeg kan simpelthen mærke, at der er noget, der forandrer sig. Jeg er også hele tiden optaget af, hvad Gud mener. Fordi det er jo det, der vi forholder os til hele tiden i den læringsproces, der er på skolen. Og det bliver ikke... det bliver lammende. Og selvom de er meget... De er faktisk meget hjertevarme, og de er meget muntre, og de er meget... hvad kan man sige, der er en dejlig stemning, så de er meget inkluderende, når først man er inde. Men så kan de mærke, at der bliver noget med os og dem, og det og der er klar over, at hvis jeg ikke flytter mig, løfter mig ud af det, så vil jeg blive suget med. Så det, der, jeg kan mærke, at der er sådan et skæringspunkt.
Og du er også på et tidspunkt forholdsvis ung.
Ja, jeg er 18.
18 år, ja. En stærk oplevelse som 18 år, må man sige. Men du kommer hjem til København og får et liv, der ligner mange af os kan genkende og sige, og bliver gift og får fire børn. Hvad i den frem til den proces, hvor du havde skrevet den bog, hvad er det for nogle ting, der gør, at du får fasong på din jødiske identitet? Hvad er de vigtigste holdepunkter i forhold til det?
Det er et stort spørgsmål jo. Altså faktisk hjælper det mig, da jeg kommer hjem, at der går jeg hos Ben Melcher i en studiegruppe, som meget mere afslappet, altså hvor jeg kan få lov at studere, og vi mødes en gang om ugen og sådan en lille studiekreds. Og det gør, at det kommer et lidt andet sted, mere afslappet sted hen for mig. Men så har jeg jo mange år, hvor jeg egentlig bare, hvor det bare glider væk for mig. Og så sker der det, at jeg begynder at interessere mig noget mere for slægten, og det er jo det, jeg også kan se, min mor har gjort. Min mor har lavet meget, dykket meget ned og kigget på sporene, der løber, og det begynder jeg at kigge lidt mere ind i. Og så kan jeg jo virkelig mærke, at jeg har en forbindelse. Det er en del af min identitet, fra at det har ligget sådan mere slumrende, fordi jeg er jo en, det man vil kalde, en assimileret jøde. Jeg har heller ikke kontakt til det religiøse, altså jeg kommer ikke i mit jødisk miljø i mange år. Så.
Nej, altså, og slægtsforskning kommer også konkret udtryk i den del af bogen, hvor du går ind i hovedet, kan man godt sige, på nogle af dine forfædre. Både du har jo familie, der har været i Sverige, du også har familie, der har været i Theresienstadt. Og hvis vi går endnu længere tilbage til, helt tilbage til Stettlen, er det Polen eller Hvide Rusland? Jeg kan faktisk ikke huske, hvordan er det?
Det er en by, der hedder Piantek. Ja. Og helt præcis, ja, skal jeg læse noget højt derfra?
Ja,
ja. Ja, fordi jeg er blevet meget grebet af at gå helt tilbage til Hannah og Abraham, som er mine tiboldeforældre. Og jeg fortæller så set fra hende, min oldefar Moses udvandrede med sin storebror Simon, og jeg så tilbage og fortæller fra Randers synsvinkel, altså deres mor. Drømme gjorde jeg engang om, at min far ville finde en åndrig mand til mig, der ville viske søde, honningdrøbende ord i mit øre. Og ikke en hvilken som helst mand lært, og ikke en hvilken som helst lært skulle det være. Jeg sværmede for Rank Jankel, den højt respekterede rabbiners søn, med den fine blege hud, det dybe mørke blik og de lange ørelokker. Den ene gang, hvor øjnene mødtes, eksploderede noget i mig. Det sprækkede som en moden frugt, og bredte sig som en ukendt varme i hele min krop. Det varede måske et øjeblik, men for mig åbnede det ind til uendeligheden. Om Jankel så mig, som jeg så ham, den dag er uvist. Og selvom jeg gjorde mit for, at det skulle ske igen, krumspring og små løgne over for min mor, så jeg kunne lægge vejen forbi hans hus, mødtes vores øjne aldrig igen. Om nogen kendte jeg tidspunktet for, hvornår han gik fra hjemmet med hastige skridt og et alvorsfuldt ansigt, hen til Shul, hvor han dag ud og dag ind sad bøjet over Talmud og Tora. Tænkte han mund på mig, som jeg på ham. Jeg har ikke tal på de gange, vi har passeret hinanden på den smalle, mudrøde vej, der går gennem vores landsby. En gang planlagde jeg at se direkte på ham, men da han nærmede sig, svandt mit mod. Den ophøjede fromhed Der lå som en lysende ring omkring ham, og han gik forbi mig med bortvendt ansigt. Om jeg var luft for ham, ved jeg end ikke den dag i dag. For Abraham er jeg kødelig og ikke luft. Med simpelhed følger værtslighed, og han vil have sin ret som ægtemand dengang som nu. Og jeg opfylder mine religiøse forpligtelser, tager min skæbne på mig og følger dit bud, Adonai. Bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld jorden. Tre børn er det blevet til indtil videre. Når Abraham og jeg forener os og bliver et kød, hvad vi ofte gør, og der er jeg i ånden med Jankel. Forestiller mig hans hænder på min krop og hans søde ord i min mund. I begyndelsen følte jeg, det var forkert, men nu har jeg fundet fred med, at sådan må det være. Med sin enfoldighed kan Abraham ikke give mig, hvad jeg længes efter. Det er min velbevarede hemmelighed. Og tak, Adonai, for at Abraham er for tykhudet til at mærke noget.
Sikke, kvinders hemmeligheder, ja. Altså tilbage i stedlen, hvor Hanna går og drømmer om Jankel, men ender med Abraham. Det er jo fiktion. Men der er noget af det, der er rigtigt. Det er, at vi har en rigtig form.
Ja, altså det jeg ved, det er, at jeg kender deres navne, og jeg ved, hvor de befandt sig, og jeg ved, hvornår de fik deres børn, og jeg ved noget om de børns skæbne. Altså, at Simon, Moses og storesøsteren Rosa udvandrede.
Så hele den del af, hvor du har taget nogle greb, der er noget af det, der er ret tæt. De generationer, der ligger tættere på, er mere dokumentarisk. Og så jo længere vi kommer ud, nogle friheder tager, så har du taget dig.
Ja, det var skønt.
Ja. Ja, prøv at fortælle mig, hvad var inspirationen til at tage sig sådan nogle friheder? Fordi du har jo ikke været i Stettel i Polen i 1800-tallet af god grund.
Nej, jeg har altid læst meget, og jeg har holdt rigtig meget af at læse jødisk litteratur. Og jeg tror, der er rigtig meget inspiration, der bare har lagt sig. Det er ikke fordi, jeg sådan har siddet og slået op i noget, mens jeg har læst, men det ligger der bare, de der billeder af høns og gæs og geder og mudrede gader. Og så er der Chagalls billeder. Der er også inspiration for mig i hans malerier. Så der er et eller andet, jeg trækker på, som jeg tror bare, jeg er blevet fodret med. Og som jo, når nu vi taler identitet, jo også bare er mig. Og det er jo det, der sker, når jeg så skriver det, så synes jeg også, jamen, det er jo også mig, det her.
En måde, du har fået fasong med din identitet, det er, du blevet døbt. Og det er der sikkert nogen, der lige gibber lidt hernede i salen. Men det synes jeg ikke, vi skal prøve at lade som om, du ikke har, og for dig er det jo noget, med den identitet hænger sammen.
Ja, altså det kan være rigtig, rigtig svært at forklare den slags ting. Altså man kan sige, det er gennem en årrække har jeg mediteret rigtig meget, og i de meditationer har jeg haft oplevelser, altså en form for enhedsoplevelser, eller en større åndelig forbundethed. Og det der skete var, at det kom som repræsenteret i sin Jesus figur. Og det har jeg ikke kunne se bort fra. Og det havde jeg rigtig mange kvaler med, fordi kunne jeg så stadig have den her oplevelse af, altså den her følelse af at være jødisk, og samtidig for altså tage det ind, som kom i en form for billeddannelse til mig. Og det kan man sige, det kæmpede jeg med, og jeg så det meget som nogle modsætninger, lige indtil jeg, og det er jo også, altså det er jo også, man siger, sindet er måske mærkeligt, eller også at det er i sjælen, det foregår. En dag synes jeg pludselig ikke, det var en modsætning længere, så jeg egentlig i dag, Man kan, det lyder måske lidt højstemt, men man kan sige, at jeg favner det hele på den måde, at jamen, jeg kan stadig have, altså, som vi jo taler om, jeg har det jødiske med mig, uanset hvad, og jeg holder af det, og jeg passer på det, men jeg har også min kærlighed til at komme i den kristne kirke, altså komme i folkekirken, og jeg er glad for at være blevet døbt, og ja, så...
En anden del af din identitet er, at jeg ved, du er aktiv i Teresestartforeningen, og som jo egentlig er en forening, der er blevet gendefineret nu lidt, altså fordi at i sagens natur, dem som var kerneudlemmerne af Teresestartforeningen, det var overlevende. De havde jo godt se, at der ikke var en stor fremtid for foreningen, men nu er jeg i gang med at arbejde med ligesom at drive den her forening videre. Hvad er det gør for dig, og hvad er det, som foreningen skal kunne?
Vi vil egentlig gerne bevare historien og værne om historien. Det er et nøglepunkt i foreningen, som den er nu. Og i og med, at overleverne har en alder, hvor de meget gamle nogle er gået bort, så har det krævet nyt blod, og der er åbnet for anden, tredje, fjerde generation end værs, men også folk, der har interesse for foreningen. Så det er en måde at formidle historien. Altså der er også et ønske om at formidle, blive ved at formidle det, der skete, fortælle den jødiske historie.
Mm. Og inden jeg lige giver plads til et par enkelte spørgsmål fra salen, jeg håber, at nogen har lyst til at spørge noget. Så kunne jeg også godt tænke mig at spørge dig sådan rent fagligt som psykolog, det her med, at traumer går i arv fra en generation til en anden. Er det sådan en ting? Er det noget sådan, der, altså en ting inden for psykologien?
Ja, man taler om traumatransition, og der er lavet mange studier om det. Så der er også en dansk ung kvinde, der hedder Nina, nu kan jeg ikke engang huske, men hun lavede en PhD i det, og meget velbevandret i traumavandring. Traumer bliver givet videre, og det er noget, man interesserer sig rigtig meget for, også i arbejdet med flygtninge, fordi at det kan være forældrene, der kommer og har oplevet traumet, men børnene, som måske er født i tryghed i Danmark, er faktisk præget af forældrenes traumer.
Man taler om retraumatisering. Er det ikke sådan noget begreb i den her verden?
Jo, ja. Jo, der kan jo være det, man kalder trigger, når man er traumatiseret.
Jeg skal høre, om der er nogen, der sidder inde med noget her. Jeg vil meget gerne... Der var en her. Så bytter vi lige mikrofonen her.
Jamen, jeg hedder David Birma. Jeg vil bare dele, at du var jo heldig, at din mor, hun overhovedet reagerede og kom i gråd. Min mor havde ingen reaktioner, hun var tysk inden kom til Danmark i 33. Så for hende var det, hvis hun græd, så ville det aldrig stoppe. Der var hun havnet, og det er gået videre lidt, sådan til mig selv blot. At det er virkelig et sted, som... det er ikke fordi, jeg er bange for at græde eller at se en god fjernsynsudsendelse, men det er, at i min egen historie, jeg græder over det, det er det, eller i forhold til min kone, at det er straks værre.
Ja.
Er
ja.
Jeg hedder Karine Galbas. Jeg har lige læst din bog fra i går til i dag. Jeg skulle lige skynde mig at nå det. Jeg synes, det er en rigtig dejlig bog. Jeg genkender en masse ting fra min egen familie, min barndom. Ikke dit familieforhold som sådan, men dit slægts og hvad skal man sige, hvornår dine bedsteforældre og oldeforældre kommer til København osv. Det ligner min og vores, mine to søstre sidder her. Så det var også en spændende læsning. En spændende læsning, synes jeg også, er din beskrivelse af din egen, hvad skal man sige, jeg vil ikke kalde det traumer endnu på det tidlige tidspunkt som barn, men dine beskrivelser af, hvad du oplever i forbindelse med det, at Og vide, man er jøde, nu er jeg så på begge sider, det var du så ikke i din forståelse, som om. Men historien om, hvor vores forældre for eksempel, eller min far på vores fars side måtte til Sverige, så har vi ikke rigtig hørt. Vi hørte ikke rigtig om, hvad der foregik. De talte ikke om det, men det lå hos os som nogle ting. Koncentrationslag, billederne, man har i sit hoved fra barndommen. Altså, jeg genkender det i din bog, jeg synes, det var utrolig godt beskrevet på en rigtig dejlig måde. Der er så nogle ting, der vi gør på forskellige måder, det skal jeg gå ind i, det er jo som man nu gør, men jeg synes, det var en meget fantastisk bog, og tak for det. Og jeg vil opfordre alle til at læse den. Fantastisk bog, det synes jeg.
Tak.
Ja, hvis vi lige giver mere sagt, og hvis du kunne kommentere på... Ja.
Det gør mig jo bare virkelig glad, at bogen har talt til dig, og at det lykkes mig at formidle stoffet på en måde, som bliver vedkommende for andre. Fordi det er jo virkelig det, der har været mit store ønske, det var at sige noget, som taler bredere. Det er jo ikke i sig selv ikke interessant, altså min lille historie, men det er det, at det er noget, der kan bevæge og berøre andre. Ja, tusind tak.
Og i forhold til, at du hører sådan, du var næsten heldig, at din mor kunne græde, det er svært at sige, men altså, at der er familier, hvor man bare aldrig har grædt, fordi man ikke kunne stoppe. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg tænker jo, at det, at traumet kommer til udtryk på forskellige måder, og jeg kan godt se det. Det bliver jo meget, hvad kan man sige, det tager en mere stivnet form, når ikke der kommer følelsesudladningen. Og omvendt vil jeg så sige, når man er barnet med en mor, som, hvor det kommer for fuld styrke, det har også sine omkostninger.
Det tror jeg gerne. Der, ja,
vi
kan
ikke,
ja. Vi kan nå på kommentarer mere. Eller spørgsmål selvfølgelig.
Ina Sørensen, ja, nu blev det uklart, om det er Hvide Rusland eller Polen, hvor de kommer fra. Men uanset hvad, har de ikke strejfet, der kom krig, og kommer og besøger de steder?
Jeg vil så gerne besøge de steder. Jeg vil elske at besøge de steder. Og
det kan. Men hvorfor ikke har gjort det?
Hvad?
Men hvorfor har du ikke gjort det? Mine forældre kom fra Lviv, ikke? Og så takket være jysk samfund, så har jeg været. Så nu, i 2019, ikke? Nu kunne jeg ikke. Ja. Så måske har du mistet chance.
Det kan jo godt være. Det kan man ikke vide.
Tiden er ikke forpasset til nu. Der er rigtig mange, der markerer, og jeg bliver nødt til at beklage at sige det her. Bliver det sidste spørgsmål, men det er sådan med det her arrangement, at der er indlagt rigtig mange dejlige pauser. Så I har mulighed for at hive fat i forfatterne, både i den der pause og de pauser, der kommer. Men jeg vil lige give Eva hernede chancen for at... Nå, undskyld, så er
jeg.
Ja, mit navn er Hanne, og jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal spørge. Jeg er nysgerrig på din oplevelse med Jesus, der kommer til dig, eller Kristus. Og hvis nu, at der er en sandhedsåbenbaring i den jødisk-kristne tradition, og Jesus, han var jo ligesom til, før kristendommen var til, kan man godt sige, så er han i Bibelen jo også Guds udtrykte billede. Han er Ben Adam. Hvad er det, der kommer til dig i den? Hvordan har du tolket den oplevelse?
Jamen, jeg har, altså man kan sige, den mand, jeg er gift med i dag, han er tysker og kommer af en katolsk baggrund. Og han siger på et tidspunkt til mig, på en meget let måde, siger han, jamen Jesus var jo jøde. Altså for ham er der ligesom ikke noget problem, hvis man kan sige det på den måde. Og der er noget, tror jeg, hos mig, og jeg ved ikke helt, om jeg svarer på dit spørgsmål, men det er egentlig nok at tage det lidt lettere.
Og det er ikke fordi, det skal være overfladisk, men mere for, at det ikke... jeg har godt kunnet pine mig selv med de her skel, der er. Er du det ene? Er du det andet? Hører du til det? Hvad betyder det? Men hvor der er en form for befrielse for mig i at kunne sige, jamen, der er plads til det hele, og det er sådan set det, der er min... det er også det, der, det er også det, bogen bliver for mig, at det er, vi kan favne det hele, det mener jeg også, Jesus kan, men nu skal jeg ikke sidde og råde mod noget Jesus-snak her.
Jeg tror, det er godt, rabbineren ikke er her i dag. Jeg tror, det er godt, overrabbineren ikke er her i dag.
Jeg ved ikke, om jeg svarer nok på de spørgsmål, men du spørger, hvordan jeg tolker, at det er ham, der viser sig. Jeg er ikke gået ind, jeg tror, jeg går meget emotionelt ind i det, så jeg lader det, man kan sige, nu er det sket, jamen så viser det en vej for mig. Det, ja, er det svar?
Ellers, som sagt, prøv at fat i oplægsholderne, og hvordan omstændigheder, du har fundet en vej til at få fasongen med den jødiske identitet, som er blevet til en fremragende bog. En bog, som du har taget med, og som kan købes heroppe, og hvis jeg ikke må være pæk, så klart en anbefaling. Og jeg er nødt til at runde af nu, fordi jeg lige om 10 minutter kvarter, så skal vi have Simon Ankjær Gård. Men Miriam, tusind tak, fordi du havde tid til at komme i dag, og ja, det var rigtig dejligt. Tak.
Og tak for din lille.
Ja, det er lige også blevet fascineret. Det er selvfølgelig også blevet fascineret af bogen. Vi tager lige 10 minutters pause. Thank you.
Ja, vi er allerede skrevet en lille smule over tidsplanen, men det har jeg lidt kalkuleret med. Velkommen til Simon Kratholm, Anne Kærgaard.
Ja.
Simon er, ligesom jeg, uddannet journalist, så har arbejdet på nogle dagblade, men Simon var den kloge er, så du har taget en lidt ekstra uddannelse, noget internationalt udviklingsstudie og noget historie. Og historien har bragt dig på sporet af at skrive nogle ret omfattende, flotte bøger, som jeg nu lige har lært, hedder Simon-formatet. Altså en tre bøger, som har det her flotte format med godt illustreret, men også Simons måde at fortælle de her historiske begivenheder, som vi måske kan komme lidt ind på. Jeg blev opmærksom på Simon, fordi jeg har en ven, der har rødder i Sønderjylland. Så han gav mig genforeningsbogen. Den synes jeg var fremragende, som kom i 19, og her i 20 udgav Simon så en bog om augustoprøret i 1943. Og fra augustoprøret i 1943, så er der ikke ret langt til oktober 1943. Så lige inden du får lov til at læse lidt op, så vil jeg lige spørge dig, vi vil lige tage hul på den her, fordi du havde bygget den der bro, som man siger journalistisk, fra august 43 til oktober 43. Hvorfor var det naturligt at lave en bog i forlængelse af det?
Altså, vittige hoveder i familien, de spørger, hvornår de resterende 10 måneder af 1943 også bliver dækket. Nu har jeg lavet august 1943 og oktober 1943. Spøj til side, jamen det er jo fordi, da jeg sidder med augustoprørsbogen og ligesom skal gøre den færdig, så er der jo selvfølgelig også en efterskrift, der ligesom peger frem, hvad der sker efter samarbejdspolitikens sammenbrud den 28. august 1943, Operation Safari, den 29. august, hvad er det så, der sker? Jamen så går besættelsen ind i en ny fase, den skifter ligesom gear. Og noget af det aller første, der sker, det skitserer jeg også i slutningen af august 43, det er jo, at så kommer tyskerne efter jøderne i Danmark. Og det ligesom havde ligesom lagt det spor ud, jamen så var det jo oplagt, og det var forlaget faktisk hos den ene med mig i, jamen så fortsætter vi fortællingen. Så de her to bøger, oktober 1943 og augustoprøret 1943, de kan sagtens læses hver for sig, men de kan også godt læses i forlængelse af hinanden. Og de ser rigtig godt ud i bogreolen, når de står.
Ja, det var noget af et salgstrik her. Absolut. Men Simon, du må egentlig godt læse lidt for foråret. Det var egentlig ikke noget, vi havde planlagt, men vi blev lige enige om, at du måske ville læse ganske kort fra oktober 43, altså ikke om Osterbrødet.
Nej, og jeg blev inspireret, så selvfølgelig læser jeg også første indledningen til prologen. Og det gør jeg også, fordi at vi har nogle af hovedpersonerne siddende herovre, Per og Erik Mækket. Så nu læser jeg. Hvor skal jeg sove i nat? Otte og Erik stod på bredden i bulrende mørke. Lyden af øresund, skulperne bølger blandede sig med svag mumlen og den milde støj fra en robåd, der blev trukket hen over sandet og stenene. Han var iført en varm frakke, hue og vanter, men frøs alligevel. En lommelærke blev ført op til hans læber. Cognac. Det var helt sikkert venligt ment, men det smagte skarpt og grimt og hjalp overhovedet ikke på kulden. Eriks spørgsmål var rettet mod hans mor, der var et sted i mørket. Hun svarede ikke. Hun vidste heller ikke, hvor hun skulle sove denne nat mellem torsdag 30. september og fredag 1. oktober 1943. Erik og hans forældre, Fima og Jeannie, havde været på flugt nu i lidt over et døgn, lige siden advarslen om den forestående tyske aktion havde nået dem i herskabslejligheden i Klassensgade på Østerbro. Med sig på stranden i mørket var også to unge mænd, de først havde mødt inden for de seneste par timer. Den ene var en ung modstandsmand, der var såret og havde armen i en slynge. Den anden en ung tysktalende mand, der havde arbejdet som landvæsenelev. Hele dette umage selskab på fem var bundet sammen af den forestående flugt ud i natten over vandet og til det frie Sverige, der lå et sted ude i horisonten. Den unge tysker var jøde, det var Erik og hans forældre også, og det var årsagen til flugten. Fra om tirsdag var budskabet blevet spredt i det jødiske samfund i København. Den tyske besættelsesmagt havde konkrete planer om at arrestere de danske jøder. De, der kunne, skulle søge mod Sverige. Der skulle i hvert fald ikke lige hjemme. Tyskerne havde omfattende lister med medlemmerne af det mosaiske trosamfund, og man måtte antage, at de gik efter alle. Da jeg ikke hans forældre havde forladt familiens lejlighed på Østerbro i København onsdag den 29. september 1943 om aftenen, vidste han ikke, hvor rejsen ville ende, eller hvordan den ville forløbe. Han vidste bare, at der ingen anden vej var, at det skulle gå stærkt. Det kunne han mærke på sine forældre, særlig moren, der besad en helt særlig handlekraft. Det var også hende, der gennem sit finmaskede sociale netværk havde fået advarslen. De to forældre og Erik havde lukket døren bag sig til lejligheden i Klassensgade og havde begivet sig ud i den mørklagte storby, selvom de faktisk var fire i familien, var flugten indtil videre kun for de tre. Eriks lillebror var kun 8 måneder gammel, han var blevet født den 20. februar, og det var for risikabelt at tage ham med på flugten. Mens Erik og hans forældre gik nord på Østerbros gader, forsvandt barneplejersken Gerda med lillebror Per. Hun havde lovet at passe godt på ham, til han kunne blive forenet med sine forældre og sin storebror igen.
Tak. Jeg tror, måske senere vil vi give Erik mulighed for, hvis han har lyst til at kommentere eller stille spørgsmål til det. Men inden vi, jeg vil også meget gerne snakke med dig omkring de andre første håndsvidner, som du har mulighed for at tale med. Men inden vi kommer så langt, så vil jeg også gerne bruge lidt længere tid på det lige at sætte bogen ind i en sammenhæng, fordi at når du beslutter dig for at skrive en bog om oktober 43, så er det jo forholdsvis velbeskrevet stof. Er der nogle ting, der gør præcis, at du synes, at der var behov for en ny bog?
Ja, det var der. Der er flere grunde til det. Altså for det første, så synes jeg jo helt basalt altid, der bør stå et stort bredt værk om det her på biblioteker og i boghandler. Jeg synes, historien den skal fortælles igen og igen og igen. Jeg synes, den er for vigtig til ikke at fortælle den igen og igen. Der er jo også gået nogle år siden sidste bølge af store brede værker. Jeg tror, måske tilbage til 2013, jubilæumsåret. Nu kommer der så jubilæumsår til næste år. Derfor giver vi det så et år inden. Og så har jeg altså også, det er også måden, jeg skriver på, og grunden til, at forlaget måske satser på det her forfatterskab, det er også, at jeg har lyst til at åbne historien, også for nye læsere af historien, og også yngre læsere af historien. Og det gør jeg ved at skrive på den her dramadokumentariske måde.
Der er også nogle ting omkring historien i oktober 43, som der er jo decideret myter. Dem tror jeg, at de fleste af os ved er myter, men en overgang af et indtryk af størstedelen af den amerikanske befolkning troede, at Christian den 10. redde igennem Københavns gader med en gul jødestjerne på at syde på sin uniform. Det gjorde han jo ikke. Og det tror jeg, at de fleste godt ved her, er en myte. I øvrigt en myte, som kom med på Bjørn Nørgaards tapet på Christiansborg, men det er en anden historie. Og så er der nogle ting, hvor tonen er blevet lagt lidt anderledes, så måske lige sidder myter, og det ved jeg, du har en holdning til i forhold til, hvad der konkret sker.
Ja, man kan sige, fortællingen om de her, den her omfattende aktion, den her store flugt, og det mirakel, det er, at omkring 7.000 jøder fra Danmark redde sig i sikkerhed i Sverige. Den mirakelfortælling vil jeg rigtig, rigtig gerne give plads til, men jeg synes også, at den har brug for nogle nuancer i forhold til det, man jo kan kalde den store, gængse nationale fortælling, den, som ligesom bliver støbt i tiden efter 2. verdenskrig. Jeg har set flere, også brede værker, der beskriver det her som sådan redningen af de danske jøder, redningsaktionen, og jeg skynder mig at understrege, at det her, det er ikke sådan et nulsumsspil, hvor jeg vil tage noget fra de ufattelig mange danske medborgere, der ydede en imponerende indsats et godt stykke inden i oktober og frem, for at hjælpe så mange jødiske medborgere på flugt som overhovedet muligt. Men jeg kunne mærke, at jeg havde brug for også at give de flygtende jøder noget handlekraft tilbage. Altså så de ikke var de passive, der ligesom bare ventede på eller lod sig redde af danske medborgere. Så den der handlekraft, det har været super, super vigtigt for mig at skrive frem i bogen. Et andet fokusområde, jeg også har haft, det er Theresienstadt. Det er de 470, der desværre ikke kom afsted og som endte i fangenskab i Theresienstadt. Der er inden for de seneste år kommet rigtig, rigtig meget arbejde på det også. Jeg vil gerne skynde mig at fremhæve Silvia fra Kaparne, der har lavet en imponerende bog. Indtil videre kun på engelsk. Jeg håber, hun kommer på dansk på et tidspunkt, hvor hun virkelig meget grundigt beskriver forholdene for danske jøder i Theresienstadt, men deres fortælling, hvad kan man sige, ofrene eller fangetagene, har jeg brug for også at skrive ind i den store fortælling. De 7.000, der endte i Sverige, de fylder naturligt nok rigtig, rigtig meget i kvantitet, men det er også langt den største gruppe. Men der er altså de her lige under 500, der ender i Theresienstadt. Vi har 16, der begår selvmord, og nu er 30, der lider druknedøde ude på Øresund. Deres historie har jeg også brug for at skrive ind i den her, hvad jeg vil betragte som nuanceret fortælling om oktober 1943.
Så det, du føler, er, at selve ordet redningen nærmest kunne stå som en overskrift på, at der er i hvert fald nogle ting, man har overset her.
Ja, det synes jeg. Jeg synes, der har været i nogle værker en tendens til, at de flygtende jøder får en passiv rolle. Og så har man en familien Mægget herover, man har en Ginny, en meget, meget handlekraftig mor, som træffer nogle vilde beslutninger. Altså den her familie træffer jo nogle absolut vilde beslutninger. Blandt andet, at Per på 8 måneder ikke skal med og blive overdraget til barneplejersken. Og hele slut september, hele oktober, hele den her jødiske flugt, og også dem, der bliver taget til fange, er jo fuld af voldsomme beslutninger. Og det i sidste ende handler om, det er de her jøder på flugt. Mm. Det er deres skæbne, det handler om. Det er deres beslutninger, det er deres valg. Og deres valg og deres beslutninger og deres skæbne vil jeg gerne sætte i centrum. Og det er noget af det, der gjorde størst indtryk på mig, da jeg sad og arbejdede med bogen, og også selvfølgelig fordi jeg kunne få lov til at snakke med nogle øjenvidner, nogen der var med dengang. Det er det der med at få sat nogle følelser og nogle stemninger og nogle ansigter og nogle helt konkrete personlige skæbner på det her. Altså jeg har det også lidt med, når jeg også, det er jo grunden til at jeg skriver på den måde jeg gør. 6 millioner jøder der går til grunde i Holocaust. Fantastisk, frygteligt, frygteligt tal, men også et tal man mister forbindelsen til. 7.000 til Sverige. Dejligt stort, mirakuløst tal, men mister også forbindelsen til det. Jeg har brug for ansigter. Brug for ansigter, brug for skæbner, brug for aktører, jeg kan fortælle historien imellem. Og der har jeg så valgt en 6-7 jødiske familier, jødiske aktører ud, som jeg så følger altså helt tilbage fra 30'erne op gennem de første år af besættelsen, og så selvfølgelig især igennem oktober. Og de jøder, de skal jo afspejle dels, hvordan det jødiske miljø så ud, men også de mange forskellige skæbner, der var forbundet med oktober 1943. Enten flugt, hvis man skal være meget sort-hvid, enten flugt eller fangenskab.
En af de personer, der personificerer i din bog den her aktive rolle, det er David Sokolinski, som døde for i Jerusalem for et par år siden, eller i halvanden år siden, eller ikke så frygtelig længe siden. Prøv at fortælle mig, hvad er det hans historie, og hvad er han for en fyr?
Jamen, David Sokolinski, han blev 100. Fantastisk karakter, fantastisk menneske. Hans familie er en del af den indvandring, der kom fra Østeuropa i slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet, på flugt fra sult, nød, krise, konflikt, forfølgelse. Hans far er skomager, de kommer til Danmark, de bliver i Danmark, og man kan sige, udfordringen for en familie som Polinske har været, at sin første generation, altså forældrene, kommer med en helt anden jødisk kultur. De kommer med en meget, meget ortodoks religion, og har måske lidt svært ved at få fat i hverdagen, eller i hvert fald integrere sig i Danmark. Men det er noget andet med den næste generation end David som Polinske for eksempel. Han vil noget andet end sin far. Faren er skomager, skal David ikke være. Han begynder at studere til dyrlæge. Han bliver også CB'er, altså følge. Han kommer til at hjælpe det danske politi, og i den egenskab har han jo en funktion. Han har fast vagttjeneste på kommunehospitalet her i København. De er samlet til en bryllupsfest i familien Sokolinskis lejlighed i Nansensgade den 29. september om aftenen. Advarslen kommer ud den 29. september om morgenen, blandt andet via Markus Mælker i synagogen. Og så til den her fest, hvor der er en masse samlet i Sokolinskis lejlighed, så kommer der en ung jødisk arbejder fra Nansensgade kvarteret op og meget oprevet og fortæller, hvad han har hørt ude i byen. Han har af omveje fået advarslen om, at der er en aktion på vej. Man kan sige meget symptomatisk for nogle reaktioner undervejs, så tror selskabet ikke helt på det her med, at der skulle komme en tysk aktion lige rundt om hjørnet. De tror ikke helt på ham. Men som David Sokolinski fortæller, da først den her unge mand bryder hulkende sammen i afmagt for at få dem til at forstå, så forstår selskabet jo så, at der er noget om det. I hvert fald så skal det tages alvorligt, det her. Og familien Sombolinski beslutter sig så for, at de tager op i første omgang væk fra lejligheden, op i deres sommerhus, op i Værløse her uden for København. Men David bliver, nu kommer jeg tilbage til David, David bliver i København, tager over på kommunehospitalet, snakker med administratoren over på kommunehospitalet, der reagerer på samme måde, som familien havde gjort i Nansenskade. Det kan da ikke passe det her. David er tydeligvis opredet for at blive installeret på et værelse. Administrator går ud i byen og kommer tilbage tidlig næste morgen og siger, det er det samme, jeg hører, den er nok god nok. Og David Sombolinski bliver så i København mange, mange dage og er aktiv flugthjælper, altså både som jøde, men også som flugthjælper, bliver indlagt med hospitalerne i København er jo oplagt med flugtcentraler på grund af deres størrelse, men også fordi det er muligt at lade jødiske flygtninge indlægge under falsk navn, og det samme sker faktisk også for David Sombolinski. Han går til lægen og siger, jeg tror, det er på tide at lade mig indlægge. Kan du ikke lade mig indlægge med nervesammenbrud, siger han til lægen. Og lægen siger, prøv at høre, jeg har brugt nervesammenbrud alt for meget det her de sidste par dage. Du har nyresten, så bliver han indlagt med nyresten. Men David er altså en helt central figur, også som et billede på den aktive, initiativrige unge jøde, til den unge jødiske mand, der kaster sig ind i hele det her flugtarbejde, indtil jorden begynder at brænde for alvor, og så ender han også med at flygte til Sverige og blive genforenet med sin familie, der er kommet over tidligere.
En anden, som jeg ved, du har lejlighed til at tale med, er Steen Metz, ja. Som bor i USA. Hvad er det med hans historie?
Steen og jeg havde en overgang Zoom-møde hver søndag kl. 17. Der var kl. 10 i Chicago. Og det passede med, at det var et af de eneste tidspunkter på ugen, hvor han ikke var engageret i alt muligt bridge eller noget i en meget, meget aktiv pensionisttilværelse. Jeg møder ham ikke fysisk, men jeg støder på Steen første gang i et P1-program for nogle år siden, hvor han fortæller sin historie. Og Steen og hans forældre bliver taget af tyskerne tidligere morgen den 2. oktober 1943 over i Odense. Advarslen lærer noget derfra, men de har ikke handlet på det, de har ikke reageret på det og bliver taget af tyskerne. Moren og Steen får lov til at gå ned i bageren i stueetagen for at tage noget brød med på den her tur, som de jo lidt ligesom jeg også beskrev i indledningen, den tur, de ikke kender længden på eller slutdestinationen på, men de tænker, det er måske en meget god idé at have noget brød med på den her tur. Så Steen og hans mor går ned til bageren, og bageren har set den der tyske lastbil ude foran og har regnet ud, hvad det handler om. Og tilbyder mig faktisk, at de kan stikke af gennem en kælder og komme bag ved karrieren og ligesom forsvinde. Men det tør de selvfølgelig ikke, fordi de har Axel Steens far siddende oppe i lejligheden, og hvad vil hans skæbne være, hvis de pludselig stak af? Så de siger nej til den her flugt og tager så tilbage op i lejligheden og kommer først ned i skolegården på Vestre Skole i Odense og senere til Kolding, hvor de med kreaturvogne bliver kørt ned til Theresienstadt. Og Steen har jo hjulpet mig med at beskrive i hans tilfælde gennem et 8-9-årigt barns øjne, hvad han oplevede i Theresienstadt. Det har også været utroligt bevægende for mig. Altså, der er sådan et billede, der bliver ved med at komme tilbage, når jeg sådan tænker på Steen. Det er, at alle havde arbejdet nede i Theresienstadt, tvangsarbejde af forskellige karakterer. Også Steen på 8-9 år havde arbejdet. Han løb ærner med de her barakbygninger. Men om eftermiddagen, når de ligesom havde fået fyraften, så mødtes han med nogle tjekkiske drenge og spillede fodbold af en bold lavet af gamle klude. Og pludselig en dag, så dukker de her tjekkiske drenge op. Ikke op, og han ser dem ikke siden. Og det er selvfølgelig en 8-9-årig dreng, der beskriver, at de her tjekker, de er blevet deporteret. Og det var det, der skete dernede. Historien med Steen og hans erindringer om, og hans fortælling om det, han oplevede i Theresienstadt, det er jo, at han mister sin far dernede. Axel er sagfører. Han er ikke skåret ud til hårdt fysisk arbejde, men ender i en Straßenbau og ender med at dø underernæret og udpint. Men da Steen og hans mor kommer hjem, i øvrigt til en lejlighed, der er lejet ud, i øvrigt til et lager, hvor deres indbo skulle være samlet, men der er kun omtrent halvdelen af deres indbo tilbage, til ligesom starte forfra. Og fortællingen om Steen og hans mor er, at de taler ikke om det her. De taler ikke om det her, og det er apropos det, vi også snakker om i den første, det her med traumer, som man fortrænger. Det er først lige før, at moren dør, at de begynder at tale sammen om, hvad det var, de oplevede i Theresienstadt, og det går op for dem, at Steen ville ikke fortælle noget, fordi han var bange for at gøre sin mor ked af det, og moren ville ikke fortælle noget, fordi han var bange for at gøre Steen ked af det. Og så da moren er død, opdager Steen, at moren til de danske myndigheder har givet en meget, meget, meget lang beretning om alt det, hun havde oplevet i Theresienstadt. Det var i vid udstrækning også det, som Sten havde oplevet i Theresienstadt. Og at man kan sige, det der peger frem i den her fortælling, det er, at det fik jo faktisk Sten til at begynde at fortælle den her historie. Derfor dukker han op i det her P1-program, hvor jeg lytter til den første gang. Derfor tager jeg kontakt til ham, derfor vil han gerne medvirke. Det gør han også i bogen. Jeg skal på forlaget i morgen og skrive en hilsen i bogen, så skal den sendes til Chicago, så han kan få den. Og han holder i dag i en alder af 87 foredrag på alle mulige amerikanske skoler om det her. Men det er sådan en spændmæts fortælling.
Ja, jeg ved, han har været rundt og fortalt historien til tusindvis af unge amerikanere. Og i øvrigt, den her internering i Odense, jeg ved, det er det eneste billede, vi har af jødeauktionen, er netop at der, hvor Sten og hans familie ligger sammen.
Ja, altså der er et billede, der er også i bogen her, der er et billede taget i smug ind i skolegården. Der kan man altså se den her gruppe af jødiske fanger, inklusiv formentlig også en, der hedder Herbert Kain, der også optaget af min bog, som er en af de her unge jøder, der kommer til Danmark. Han er 15 år, da han kommer til Danmark i 1939. Han kommer fra en meget velhavende jødisk familie i storbyen Køln, men da han så kommer ud af det tredje rige og ender i Danmark, så er det altså som statsløs jøde hos et barnløst indremissionsk ægtepar på Mors. Han kan næsten ikke komme længere væk fra storbylivet i Køln, og han ender så af omveje på en gård lidt ude for Nyborg, og han bliver også taget og ender i den her skolegård. Der er det her billede, som du rigtig nævner, det her billede, der er sådan taget i smug ind i skolegården. Man kan se gruppen af jødiske fanger, man kan se nogle tyske soldater, og man kan se lastbiler og busser, der er klar til at køre dem i løbet af den 2. oktober til Kolding, hvor de jo så hopper på det tog, der er kørt fra Aalborg hele vejen ned igennem Jylland og har samlet tilfangetagende jøder fra provinsen op undervejs.
Jeg ved ikke, om du kan sætte et par ord på, hvad det betyder for dit bogprojekt, at du har haft mulighed for at snakke med trods alt en lille håndfuld førstehåndsvidner, fordi uden at fornærme nogen, så det er jo nok ikke en chance, man har om mange år.
Nej, og derfor, netop derfor har det betydet virkelig, virkelig meget. Når jeg skriver, jeg åbner jo gerne mine kapitler med en scene. Alt hvad jeg skriver, nu kalder jeg min stil sådan dramadokumentarisk, men jeg finder aldrig på. Det er jo der, historikeren kommer til live. Altså, jeg skal kunne dokumentere alt, men jo tættere på, jeg kan beskrive ting, altså scener, fænomener, aktører, altså jo flere sanser, jeg kan bruge, jo bedre. Og i den sammenhæng er erindringer jo absolut nøglekilder, og især erindringer fra nogle af dem, der var der, nogle af dem, der oplevede det. Så det har jo været, altså rent sådan håndværksmæssigt har det været en kæmpe gevinst. Og så giver det jo bare noget at sidde og snakke med nogen, som har været direkte øjenvidner til historien, ud over Erik, der står på bredden der ved øret, så ud over Sten, der ender i Theresienstadt, så er det jo også en Finn Hjalsted, som også lever den dag i dag, som sidder på kirkeloftet i Gilleleje. Og høre ham fortælle, hvordan de oplevede den frygtelige nat på kirkeloftet i Gilleleje. Han havde en detalje, jeg selvfølgelig tog direkte med i bogen, det der urværk. Klokketårnet sidder jo lige på midten af taget, og urværket vil ligesom ned og nærmest ned på loftet. Og da det går op for dem på loftet, at tyskerne er omkring kirken, og at der faktisk kun er en udvej på det her, så bliver der helt stille op på det her kirkeloft, og så kan man bare høre det der den der store, tunge ur, der tikker, ikke mod noget godt, men mod noget virkelig, virkelig skidt. Og høre Finn fortælle det til mig, altså det gav ud, og det giver stadigvæk gode ud af. Heldigvis har jeg optaget ham. Og den sidste point i forhold til det er jo, min mormor blev 94, hun døde sidste år, for hun var, og min morfar var, min direkte forbindelse til den tid. Nu har jeg ikke flere bedsteforældre tilbage, så jeg har ikke en direkte forbindelse længere som sådan. Mine børn og mine børnebørn kommer ikke til at have en direkte forbindelse tilbage. Derfor er det også vigtigt, at vi går ud og sikre de fortællinger og sikre de stemmer. Og i al beskedenhed, så er det noget af det, jeg forsøger at gøre.
Inden jeg giver mulighed for spørgsmål, for jeg ved, at det her er noget, der ligger mange af på sinde, og selvfølgelig også, hvis jeg ikke har et kommentar. Vil jeg lige spørge om hele, hvis vi går lidt op i det politiske plan, og tyskerne, og Best, og alle de her forbrydere, hvad de vidste, og hvad de gjorde, og hvordan, om de
og så måske advarede de danske myndigheder. Hvad er dit take på hele den historie?
Altså man kan jo vælge at beskrive, som tingene skete. Altså, hvem ved, vi gjorde hvad i hvilken rækkefølge? Men lige når man er inde i det her felt, og især når man har at gøre med en Werner Best, som jo er til stadighed en dunkel og mystisk figur, fordi han har været, altså han er glat som en ål. Altså, det er han svært at blive klog på. Det har han vist også i sin samtid, at det galt jo om at holde så mange muligheder åbne og være så åben for fortolkning som overhovedet muligt. Så jeg bliver jo nødt til at gå ind og fortolke på det her. Og når du så spørger, hvad mit take er, så kan man jo så, man kan kigge på, hvad der bedst selv har fortalt under retsopgøret og i nogle senere erindringer. Og så skal man så bare huske på, hvorfor han fortalte det, han gjorde efter. Altså under retsopgøret skulle han redde sin egen hals, og senere hen skulle han redde sit eget omdømme. Så han har selvfølgelig haft travlt med at fortælle, at det kan godt være, at det var ham, der tog initiativet og sendte telegram nummer 1032. Men, siger han så, det er jo fordi, hvis jeg ikke gjorde det, så havde andre gjort det, og så havde jeg ikke haft mulighed for at planlægge aktionen, så mange jøder kunne sende afsted som overhovedet muligt. Det er hans version. Jeg køber den ikke, kan I måske allerede nu fornemme. Og det kunne vi holde altså en hel times snak om det her, men jeg skal nok forsøge at gøre det så kort som overhovedet muligt. Man skal huske på dels den helt aktuelle samtidige kontekst, der hedder samarbejdspolitikken er lige på sammen. Det var noget af et prestigeprojekt også for Best. Nu står man på den anden side af det her lidt skræmmet. Han er bagud på point visse steder i Berlin. Han har brug for at vise handlekraft. Det tror jeg er en af grundene til 1032, altså telegrammet. Og så bliver vi altså også nødt til at kigge på Dr. Werner Bests CV. Altså han bliver medlem af det tyske nazistparti flere år inden tyskerne kommer til magten.
Nazisterne kommer til magten.
Ja, tror jeg, hvad sagde jeg?
Tyskerne.
Ja, nazisterne. Sorry. Så han er altså nationalsocialist. Han er også antisemit. Han er også en af arkitekterne bag opbygningen af den nazistiske stat, altså bag terrorstaten. Han har lavet frygtelige ting i Polen, han har også lavet frygtelige ting i Frankrig. I hans verden, i den her nazistiske ideologi, i den nazistiske utopi, der har jøderne ingen plads. Så det er altså ikke, det har ikke ligget fjern for Dr. Werner Best at sende det her telegram. Han har ikke haft nogen som helst følelser til overs for de jødiske medborgere i Danmark. Det han har haft, det er, han har haft et altså personligt, han vil gerne selvfølgelig redde sin egen numse. Og så har der også været det her med, at man kan sige, at samarbejdspolitikken fortsætter jo for så vidt i regi af departementschefstyret, og der har han stadigvæk en rolle at spille. Han er blevet fredet på det her tidspunkt af Ribbentrop. Ribbentrop har sagt til ham, at du bliver ikke sat fra bestillingen, men han har stadigvæk et håb om, at man kan få en eller anden form for samarbejde op og køre med det her nye departementschefstyre. Så det er jo også en del af nuancerne. Men altså, mit take er, at han vidste udmærket, hvad han gjorde, at det var ikke for på sigt at lave en aktion, der skulle få så mange jøder reddet som overhovedet muligt.
Godt. Jeg vil høre, om der er nogle spørgsmål først. Har I nogle kommentarer? Det er et spørgsmål. Kommentarer. Andre? Ja. René? René, du får mikrofonen her. Jeg kan lige introducere dig på først. René Majerovic og begge dine forældre var i Theresienstadt, ikke?
Tak, jeg behøver ikke at præsentere mig. Jeg er bare spørger, Simon. Først tusind tak for din bog. Hvad har det betydet for din egen personlige udvikling at skrive sådan en bog? Det er det ene spørgsmål.
Ja.
Og det andet spørgsmål er, hvad budskab har din bog til vores tid? Jeg kan hjælpe lidt at bruge det ord, der hedder flugt.
Ja. Jamen, to gode spørgsmål. Tak for det, René. Lad os starte med det første. Hvad har det betydet for min egen personlige udvikling? Jeg udvikler mig heldigvis hver eneste gang, jeg kaster mod i nogle af de her bogprojekter. Altså, jeg bliver klogere. Jeg bliver også klogere på både indre og ydre dynamikker, der fører til voldsomme omvæltninger. Så man kan sige, Det kunne være et bud på, hvad det betyder for min personlige udvikling. I forhold til, hvad kan vi bruge det til i dag, eller hvad er mit budskab i bogen i forhold til det? Jamen det er jo, nu siger du selv flugt. Jeg vil også godt kunne supplere med forfølgelse. Jeg vil også godt kunne supplere med antisemitisme. Altså, det er vigtigt for mig, at den her bog også peger frem, og jeg skriver det også i min efterskrift, at selvfølgelig skal de her historier fortælles igen og igen. Dels fortællingen om aktionen mod jøderne i Danmark i oktober 1943, men også det, som jo også er vigtigt for mig at gøre. Jeg sætter det, aktionen i oktober 1943 i Danmark ind i den store kontekst. Det her, det er en del af den store holocaust-fortælling. Det her, det er der, hvor jødeforfølgelserne også kommer til Danmark. Og grund til, at jeg sætter det ind i den store kontekst, det er jo, fordi så bliver det tydeliggjort, hvad det er, der sker undervejs. Og dermed også, hvis vi skal kigge på det med nutidige øjne, altså vi bliver nødt til at kigge på, hvornår begynder faresignalerne at dukke op igen. Hvornår begynder vi at se noget, vi kan genkende. Dels genkendt for noget positivt, konstruktivt, men også dels genkendt for noget virkelig, virkelig grimt og modbydeligt. Og det der, altså så lad mig sige, det i hvert fald flugt og forfølgelse, det er noget, som vi jo desværre ser stadigvæk og har set igennem hele historien. Og man kan jo undre sig, fordi det virker, som om vi bare er nogen, som bliver klogere. Men vi kan i hvert fald konstatere, at nu begynder der at ske det og det og det og det, og det ligner altså noget af det, der udvikler sig til at være en rigtig grim historie i 30'erne og 40'erne.
Et enkelt spørgsmål mere.
Jeg har
en
kort ting. Det med at berette til dig, det der har gjort, du har talt om Erik, du talte om Sten.
Og Finn.
Og hvad?
Og Finn.
Og Finn, ja. De gør det i en ret høj alder, ikke også? Det som man kan koble lidt af problematikken omkring noget af det, han var inde på, og det som jeg også prøvede at sige noget om, det er, at det blev, der blev lagt låg på i mange, mange år. Så det, at du gør det nu, i ikke sidste, men for mange vedkommende, meget sidste, næst sidste-agtige sekund, er jo rigtig vigtigt. Og jeg kan se, når man ser andre dokumentarer, eller andre læser omkring, eller både fra Frankrig og andre lande, så er det meget, meget ældre medborgere, jødiske medborgere, som går ud i gymnasierne, som går ud og fortæller og gør, men har ikke kunnet det igennem hele deres liv efterfølgende. Det, der var spørgsmålet, det var egentlig, om der var nogen, om du har fundet nogen, som har fortalt om, at de har fortalt om det tidligere end der. Det var egentlig der.
Ja.
Ja, jeg kom lige
men, ja, og det er helt okay. Din pointe er jo fuldstændig rigtig. Man kan sige, at de jødiske familier, jødiske aktører, som jeg følger, som ender i Theresienstadt, så er det altså et mønster. Jeg følger også familien Oppenheim, der ender i Theresienstadt. Melanie Oppenheim fortæller først sin historie i 1981. Jeg følger Herbert Kain, den unge tysker, der kom fra Køln til Mors og senere ind på en gård på Fyn. Han kommer også til Theresienstadt, har en virkelig, virkelig voldsom oplevelse i Theresienstadt. Han kommer ikke hjem med de hvide busser, fordi han sidder i en celle over i det, der hedder Kleinefestung i Theresienstadt og bliver gennemprøvet, fordi han er blevet taget i at smule. Forfærdelig historie. Han overlever og kommer hjem, men først i juli lander han i København. Han fortæller først sin historie i 1994. Sten begynder først at blive opmærksom på sin og sin mors fortælling lige omkring der, hvor moren dør. Så det er samstemmende, at der går altså nogle år, hvor det er. Og det er også en grund til, at måske den første store nationale fortælling efter krigen, der fylder Theresienstadt-offernes egen historie, ikke særlig meget. Jeg er selvfølgelig stødt på nogen, der har fortalt, men jeg må konstatere, som jeg kan se det, og jeg må gerne udfordre på det, men som jeg kan se det, så er det altså et fåtal, der fortæller historien lige efter krigen, lige efter deres egen oplevelse. Altså der er noget fortrængning, og sikkert også noget, at de lige skal modnes. Og så sker der også det, altså krigen slutter, hverdagen vender tilbage. Der er måske også sådan en samfundsnorm om, at det er godt på med arbejdshandskerne og så tilbage. Og derfor bliver det altså med nogle års forsinkelse, at vi kan begynde at arbejde med det her. Så ja, du har fuldstændig ret. Det er ældre medborgere, der nu fortæller historien. Og Gud skal takke og lov for, at de fortæller historien.
Linda Hertzberg har et kort spørgsmål.
Jeg vil bare høre om din bog, altså nu hører jeg lidt af den, det lyder sådan lidt, at mange elever godt kunne læse den i skolen, om man kunne række ud til folkeskolen, og jeg kunne godt forestille, eller gymnasiet, at nogle elever ser den bog, så vil de flyne, fordi den er meget, meget tyk. Men om man kunne lave en eller anden udgave, fordi at det er der, hvor historien er rigtig, rigtig vigtig. Det er ikke for os, vi kender historien, men den skal ud til de unge.
Ja, det skal den. Og ja, jeg har også et rigtig, rigtig godt forlag, hvor der også er et søsterforlag til Alinea, der laver undervisningsmateriale. Så der er allerede en proces i gang. Jeg kan afsløre så meget, at desværre står folkeskole, altså udskolingen og gymnasierne, ikke først, når der skal bookes foredrag hos mig, hvilket jeg synes er så øv, fordi jeg kan mærke, når jeg er ude på gymnasiet, det er det mest gymnasie, jeg er ude på, så er der altså en sult på historien. Og når de hører historien fortalt af mig eller mange andre, så de bliver meget nysgerrige, og de bliver også klogere. Og for lige for at vende tilbage til de spørgsmål, ja, vi snakker om, hvordan vi får historien ud, også som en eller anden form for undervisningsmateriale. Og jeg tror, du har ret i din analyse, hvis I ser den der, så korset de så kan ikke overskue det. Men det burde de jo kunne. Der er mange pindere i det også.
Ja, det er en omfattende bog, men du er en fremragende formidler, Simon, så den er varmt anbefalet. Man vil kunne købe Simons bog, man vil muligvis også kunne få det signeret, hvis man spørger pænt her i dag. Og så vil jeg sige tusind tak til dig, Simon. Tak fordi du tog dig tid til at komme her. Tusind
tak.
Og jeg glæder mig til at se, at der er lykke til at se, at Simon kommer med her. Vi holder en. Hvad? Hvad koster på? Bogen koster 350 kroner. Vi holder en fantastisk 2-minutters pause.
Og hermed vil jeg, Alexander Michtaslav, takke af for i aften, ønske alle en fortsat god aften og på genhør på Radio Shalom.